ஒன்றபல்ல கருசான் ராஜ கருண
பூமி ஸ்தூதி மூலாசன ஆரூட கரு சபாபத்துமணி அத போர்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட் மே அவஸ்தாவ அத்துரு சம்மத்த கிருமா பத் கரண்ண அப்ப யோஜனா கல்ல தியன்னே ஸ்தாவர நியோக அத்திட்டோல் ඔබ දන්නවා මෙවැනි තත්ත්වයකට ගෙනීමට සිදු වුණේ අපි නොවැම්බර් 5 වෙනිදා අපි අපේ රජයේ අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න නියමිතව තිබ්බේ. නමුත් ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් පත් කරා. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවේදී බහුතරය පෙන්වා ගන්න බැරුව පාර්ලිමේන්තුව නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයෙන් පාර්ලිමේන්තු විසිරුවා හරින්නත් සිදු වුණා. අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට පින් සිද්ධ වෙන්න එය අපිට පුළුවන් වුණා. අධිකරණයෙන්ම නැවත පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම සිදු කරන්න, විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමට විරුද්ධව තීන්දුවක් ලබා දුන්නා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ දන්නවා අපි විශ්වාස භංග යෝජනා දෙකක් සම්මත කරා. දැන් විශ්වාස භංග යෝජනා දෙකක් සම්මත කරලා ඒ අවස්ථාවේදී රට වෙනුවෙන් තීන්දු තීරණ ගත්තනම් එදා තිබ්බ ඊනියා ආණ්ඩුව විසිරෙන්න ඕන. හැබැයි දැන් මේ රට වෙනුවෙන් තීන්දු තීරණ ගන්නවා, ඉස්සරහා අනාගතයේදී රට වෙනුවෙන් එන යෝජනා වලට අපි ශක්තිය දෙනවා කියන්නේ විහිළුවක්. මොකද රට වෙනුවෙන් නෙමෙයි තීන්දුව තීරණ ගත්තේ. එදා ගත්තේ ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා රට වෙනුවෙන් නෙමෙයි, ඉදිරියේ පාර්ලිමේන්තුවේ විසිරුවේ රට වෙනින්ද නෙමෙයි, අගමැති ධූරය අත්හැරියත් රටින්ද නෙමෙයි. ඒ අයට එවැනි තත්වයකට සිදුවෙන්න අපි බිත්තියට ගිහිල්ලා තද කරා. බිත්තියට ගිහිල්ලා තද කරලා ඇඳුම් ගැලවෙනකොට තමයි මේව අතහරින්න තීන්දු කරේ. ඉතා පැහැදිලිවම කවුරු හරි කියනවා නම් මේ රට වෙනුවෙන් ගත්ත කියලා තීන්දු තීරණයක් කිසිසේත්ම රට වෙනුවෙන් නෙමෙයි. එදා ගත්තෙත් අගමැතිකම ගත්තෙත් නඩු වලින් බේරෙන්න, අගමැතිකම අත්හැරියෙත් වෙන කරන්න දෙයක් නැති හින්දා 113ක් ගන්න හැදුවා. නොයෙක් වරප්‍රසාද ලබා දීලා, නොයෙක් මුදල් ලබා දීලා, ඇමතිකම් ලබා දීලා, ඒවට අපි වගේ අය ගියේ නැති හින්දා අගමැතිකම ඉල්ලීලා ඉන්න බැරුව ගියා, ආණ්ඩුව ගෙනියන්න බැරුව ගියා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි සටන් කරේ. අපි සටන් කරලා අපි ජයග්‍රහණය ගත්ත නැවත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගෙන එන්න අපිට හැකි වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, දැන් මෙතනින් එහාට යනකොට එතුමන්ලා දැන් අගමැතිකමෙන් විපක්ෂ නායකකමට බැහැලා. දැන් විපක්ෂ නායකකමේ එල්ලිලා ඉන්න හදනවා. සම්බන්ධන මැතිතුමා කියනවා එතුමත් විපක්ෂ නායක කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමත් කියනවා එතුමා විපක්ෂ නායක කියලා. හැබැයි මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ විපක්ෂ නායකකම අපි පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගයන පුද්ගලයින් හැටියට එක්සත් ජාතික පෙරමුණට පස්සේ වැඩිම මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් තියෙන පක්ෂය අපි විපක්ෂයේ බවට පත් කළ යුතුයි. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. නමුත් දැන් තියෙන ගැටලුව තමයි දැන් විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට කටයුතු කරන, ඒ වගේම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්දනයේ මන්ත්‍රීවරුන් විසිකරන පෝට්ටුවේ සමාජිකත්වය අරගෙන තියෙනවා. දැන් මෙතනදී දැන් කියනවා පෝට්ටුවේ සමාජිකත්වය අරගෙන නැහැ, නොයෙකුත් කතන්දර කියනවා. අර පොඩි කාලේ ළමයින් සමහරක් වෙලාවට මොනවා හරි ටොෆියක් හොරෙන් ගත්තොත් කටේ තියාගෙන බුම්මගෙන ඉන්නේ ටොෆිය කටේ නැහැ වගේ. අන්න ඒ වගේ දැන් පෝට්ටුවේ සමාජිකත්වයේ අරගෙන සමාජිකත්වයේ මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ට්විටර් ගිනමේ මේ මංගාව තියෙන්නේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් මහින්ද රාජපක්ෂ ටුඩේ ජොයින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මේ GLPRS මහත්තයත් එක්ක සමාජිකත්වයේ අරගෙන දැන් ආයිබෝන් කියලා මේ පින්තූරයකුත් අරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි නොඑක් ප්‍රවෘත්තිවල පැවැත්වුවා. ඒ දැන් කියනවා ඒ සමාජිකත්වයේ නෙමෙයි, දැන් ඒක රිසිට් එකක් දුන්නේ, ඒක කොල කෑල්ලක් තිබ්බේ. මං කියන්නේ මෙහෙමයි, මේ 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 බොරු කීමෙත් ජනතාව රැවටීමෙත් සීමාවක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ජනතාව රවට්ටන එක මොනවටද රවට්ටන්නේ? ජනතාව වෙනුවෙන් රවට්ටනවා නම් කමන්නේ. හරිද? මේ රවට්ටන්නේ මොනවටද? ජනතාව දැනගන්න ඕනේ. මේ ජනතාව රවට්ටන්නේ තමන්ගේ සුඛ විහරණය තකා, තමන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් පදවි ප්‍රාන්ත පදවිය රැකගන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම ආණ්ඩුවේ ඉන්න අගමැතිකම් ගන්න එක කාලයක් ජනතාව රටේ ව්‍යවස්ථාව තුල ලංඝනය කරා. දැන් රටේ ව්‍යවස්ථාව නෙමෙයි, දැන් තමන් පක්ෂයක් වෙන පක්ෂයක. දැන් මම අහන්න කැමතියි, මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකයෙක්. එතකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකයෙක් හැටියට මට පුළුවන්ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමාජිකත්වයේ ගන්න? එහෙම නැත්නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමාජිකත්වයේ ගන්න? එහෙම ගත්තොත් මගේ සමාජිකත්වයේ ඔටොමැටිකලි නැති වෙන්නේ නැද්ද? මට පුළුවන්ද දේශපාලන පක්ෂ දෙක තුනකට සමාජිකත්වයේ ගන්න? එහෙම කරන්න බෑ. මේක සදාචාරයක් තියෙනවා. මේක නීතියේ ඉදිරියේ එක එක කාරණා කියන්න පුළුවන්. නමුත් නීතියේ ඉදිරියේ කියන කාරණාව නෙමෙයි දැන් ජනතාව ඉදිරියෙන් හෙළුවෙන් ඉන්නේ. ජනතාව ඉදිරියේ හෙළුවෙන් ඉන්නේ. ජනතාව ඉදිරියේ හෙළුවෙන් ඉන්නේ මොකද? අද මේ රටේ ඉන්න හැමෝම දන්නවා මේ පොහොට්ටුවේ සමාජිකත්වය මේ මන්ත්‍රීවරුන් අරගෙන තියෙන්නේ කියන්නේ. ඒකට මේ මන්ත්‍රීවරුන් මේ පොහොට්ටුවේ සමාජිකත්වය අරගෙන අද කියනවා සමාජිකත්වය අරගත්තේ නෑලු, රිසිට් කෑල්ලලු දුන්නේ, වෙන දෙයක්ලු දුන්නේ, වෙන කොළ කෑල්ලක්ලු දුන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අද මේ රටේ ජනතාව හොඳට තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. තේරුම් අරගෙන නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් තේරුම් ගත යුතුයි. මේ අය තමන්ගේ අගමැතිකම් විපක්ෂ නායකම් සියල්ලම ලබා ගන්න කටයුතු කරන්නේ වෙන කිසිම හේතුවක් නෙවෙයි, ජනතාවට තියෙනවත් මේ රටට තියෙනවත් ආදරයකට නෙමෙයි. හැබැයි පන්සල් වලටමයි යන්නේ. පිරිත් නූල්මයි ගැටගාගන්න. පන්සල් වලටමයි යන්නේ. අටපිරිකරවමයි පූජා කරන්න. හැබැයි ඔබ දන්නවා සැබෑ බෞද්ධයෙක් නම් අපේ තියෙන මේ ඉස්සල්ලාම පන්සිල් පදපායේ මේ බොරු කියන එක නතර කරන්න. එහෙනම් බොරු කියන එක නතර කරන්න ඒක ඉස්සල්ලාම කියන්න ඕනේ. සමාජිකත්වයේ ගත්තා කියලා. සමාජිකත්වයේ අරගත්තට පස්සේ වෙන දේවල් වලට මූණ දෙන්න ඇත්ත කියලා මූණ දුන්නත් කමක් නැහැ. ඇත්ත කියලා මූණ දෙමු ඊට පස්සේ. නමුත් මේ කරන ප්‍රෝඩාව හිරිකිතයි. ඇත්තටම අපි සියලු දෙනාම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රටේ ඉන්න ජනතාව අපිත් එක්ක අති දැවැන්ත පිරිසක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උදෙසා අපිත් එක්ක එකතු වුණා. දැන් අපිට තියෙනවා, අපි ඉතා සතුටු වෙනවා අද ආණ්ඩුවේ මේ පාර්ලිමේන්තු දිනයේදී අපිට පුළුවන් වුණා පෙට්‍රල් ඩීසල් මිල ගණන් අඩු කරන්න. පෙට්‍රල් ඩීසල් මිල ගණන් අඩු කරනවා විතරක් නෙමෙයි, මේ ආණ්ඩුව කෙරෙහි මේ අපි නැවත අපේ ජීවිතය කැප කරලා අපි හදපු මේ ආණ්ඩුව කෙරෙහි ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපේ මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන්ටත් අපි කියනවා, අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා විශේෂයෙන් මේ පසුබිම් මන්ත්‍රීවරුන් එකතු වෙලා ජීවිතය කැප කරලා අපි මේ ආණ්ඩුව නැවත ලබා ගත්තා. එහෙනම් අපේ මේ නායකවරුන් සියලු දෙනාම දැනගන්න ඕනේ ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරලා මේ වසර ඇතුළත විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඒ දිවිමින් ආරක්ෂා කරපු අපේ බිම්මට්ටේ මේ සමාජිකයින් ආරක්ෂා කරගෙනමින් මේ රටේ සමස්ත ජනතාවට දැවැන්ත සේවාවක් දැනෙන සේවාවක් සිදු කරන්න අපි ආරම්භ කරමු කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරමි. මම නිහඬ වෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.
බොහොමත්ම ස්තුතියි ගෞරව ශ්‍රී නේෂන්.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ குழுக்களின் பிரதி தவிசாளர் அவர்களே, இன்று இந்த சபையில் இடைக்கால கணக்கறிக்கை தொடர்பான வாத பிரதிவாதங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நிலையில் கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த சில சம்பவங்கள் காரணமாக முழுமையான ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தினை நாங்கள் எதிர்பார்த்திருந்த வேளையில் அதனை செய்ய முடியாத நிலையில் இடைக்கால கணக்கறிக்கை ஒன்று இங்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. கடந்த காலத்தை பார்க்கின்ற போது, குறிப்பாக 50 நாட்களுக்குட்பட்ட காலத்தை பார்க்கின்ற போது, அரசாங்கத்தில் 3 துறைகள் காணப்படுகின்றன. சட்டத்துறை, நிறைவேற்றுத்துறை, நீதித்துறை என்று கூறலாம். இந்த சட்டத்துறை, நிறைவேற்றுத்துறை என்கின்ற இரண்டு துறைகளும் எப்போதும் ஒரு அரசியல் கட்சி சார்பாக செயல்படுகின்ற பாங்கினை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கடந்த காலத்தில் இந்த சட்டத்துறைக்கும் நிறைவேற்றுத்துறைக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட போட்டியானது மிகவும் உக்கிரமாக காணப்பட்டது. இந்த போட்டியில் எங்களுக்கென்று ஒரு அரசியல் யாப்பு இருக்கின்ற போதும், அந்த அரசியல் யாப்பினை தெரிந்தோ தெரியாமலோ என்று சொல்வதை விட தெரிந்து மீறி செயல்படுகின்ற தன்மைகளும் காணப்பட்டன. இந்த நிலையில் நீயா நானா என்பது போன்று பல போட்டிகள் நடைபெற்று கடைசியாக நீதித்துறையானது இந்த சட்டத்துறை, நிறைவேற்றுத்துறையிலிருந்து விடுபட்டு ஒரு சுயாதீன துறையாக, சுதந்திரமான துறையாக செயல்பட்டதன் பேரால் இன்று இந்த பாராளுமன்றத்தில் ஒரு அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை ஒன்று உருவாகி இருக்கின்றது. இந்த அமைதியை ஏற்படுத்தி தருவதில் நீதித்துறையானது கௌரவமான முறையில் உழைத்திருக்கின்றது. அதன் பிரதிபலன்களை நாங்கள் இப்போது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு வகையில் பார்க்க போனால் வெளிநாடுகளின் மத்தியில் எமது நாட்டுக்கு இருந்த கீர்த்தி, புகழ் என்பவற்றை இந்த நீதித்துறை பாதுகாத்திருக்கின்றது என்று பார்க்கின்ற போது நாங்கள் எல்லோரும் நீதித்துறைக்கு மரியாதை அளிக்க வேண்டிய, கௌரவம் அளிக்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாட்டில் இருக்கின்றோம் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. அதேவேளை இந்த இடைக்கால கடற்கறிக்கை சம்பந்தமாக நோக்க வேண்டியிருக்கின்றது. எமது நாட்டை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் சுதந்திரமடைந்த 70 ஆண்டுகள் கடந்தாலும் நாங்கள் அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகள் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றோமே ஒழிய அபிவிருத்தி அடைந்த நாடு என்று நாங்கள் எப்போது சொல்லப் போகின்றோம் என்கின்ற ஒரு ஆதங்கம் எங்களிடம் இருக்கின்றது. எமது நாட்டோடு அபிவிருத்தி அடைந்த, அதாவது விடுதலை பெற்ற, சுதந்திரமடைந்த பல நாடுகள் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளாக தலை நிமிர்த்தி நிற்கின்றன. எமது நாட்டில் இந்த அபிவிருத்தி அடையாமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று பார்க்கின்ற போது இனவாதம், மதவாதம், பிரதேசவாதம் என்கின்ற பிற்போக்குவாதங்கள் தான் இந்த அபிவிருத்திக்கு தடைகளாக இருக்கின்றன. அரசியலை செய்வதற்காக இனவாதத்தை தூண்டியிருக்கின்றோம், மதவாதத்தை தூண்டியிருக்கின்றோம், அடிப்படைவாதத்தை தூண்டியிருக்கின்றோம். இவ்வாறான அடிப்படைவாதங்கள் காரணமாக என்ன நடந்திருக்கின்றது? மொத்தத்தில் நாட்டை குட்டிச்சுவராக நாங்கள் மாற்றியிருக்கின்றோம். எமது நாட்டில் பல ஜனாதிபதிகள் இந்த நாட்டை ஆண்டிருக்கலாம், பல பிரதமர்கள் ஆண்டிருக்கலாம், பல மந்திரிகள் ஆண்டிருக்கலாம். ஆனால் எமது நாடு எந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்பதை பற்றி தான் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றது. ஐக்கிய தேசிய கட்சி, ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி என்கின்ற இரண்டு கட்சிகளும் மாறி மாறி இந்த நாட்டை ஆண்டிருக்கின்றன. எனவே இந்த நாடு இந்த நிலைமைக்கு இருப்பதற்கு இந்த இரண்டு கட்சிகளும் பொறுப்பு சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும். அதிகாரம் என்பது சிலர் அதிகாரத்தை மிகவும் கவனமாக கையாளுகின்றார்கள். அதிகாரத்தை போதையாக நினைத்தால் அந்த நாடு குட்டிச்சுவராகிவிடும். அதிகாரத்தை பொறுப்புடன் கையாண்டால் அந்த நாடு வளர்ச்சியடைந்து வரும். பல நாடுகளை, அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளை பார்க்கின்ற போது அதிகாரத்தை பொறுப்புடன் கையாண்ட நாடுகள், மிகவும் கவனமாக கையாண்ட நாடுகள் அபிவிருத்தி அடைந்திருக்கின்றன. அபிவிருத்தி அதிகாரத்தை போதையாக அல்லது பேராசையுடன் கையாண்ட நாடுகள் அபிவிருத்தி அடையவில்லை என்பது எங்களுக்கு தெரியும். இந்த நிலையில் எமது நாட்டின் அபிவிருத்தி என்பது விரும்பத்தகாத ஒரு நிலையில் காணப்படுகின்றது. எமது நாட்டை எடுத்து பார்க்கின்ற போது எமது நாட்டோடு சுதந்திரமடைந்த நாடுகள் அல்லது எமது நாட்டிலும் ஒரு கீழ்மட்டத்தில் இருந்த நாடுகளின் நிலைமையை எடுத்து பார்க்கின்ற போது அவை தமது வேற்றுமைகளை மறந்து, அதாவது பல்லினத்தன்மையும் எடுத்துக்கொண்டு வேற்றுமைகளை மறந்து செயல்பட்டதன் காரணமாக அந்த நாடுகள் பலமான சக்தியுள்ள நாடுகளாக மாறியிருக்கின்றன. மற்ற நாடுகளுக்கு உதவக்கூடிய நாடுகளாக, கடன் தரக்கூடிய நாடுகளாக மாறியிருக்கின்றன. நாங்கள் இன்றும் பல நாடுகளில் தங்கி வாழுகின்ற நாடுகளாக இருக்கின்றோம். மற்ற நாடுகளின் கடன்களை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த நிலையில் எமது நாட்டில் காணப்படுகின்ற இனங்களுக்கிடையில் ஒரு சுமூகமான ஐக்கியத்தை உருவாக்க வேண்டிய நிலை, தேசிய ஐக்கியத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய நிலை, சிறுபான்மை மக்களின் தேசிய இனப்பிரச்சினையை தீர்க்க வேண்டிய நிலை என்பன கட்டாயமானதாக தெரிகின்றது. தேசிய இனப்பிரச்சினையை தீர்த்துவிட்டால் இந்த நாட்டினை பொருளாதார ரீதியில் கட்டி எழுப்புவது என்பது மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். மாறாக இந்த தேசிய இனப்பிரச்சினையை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் செய்ய நாங்கள் முற்படுகின்ற போது நிச்சயமாக எமது நாட்டிற்கென்ற ஒரு விமோசனம் இல்லாத ஒரு நிலைமையைத்தான் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். குறிப்பாக இன்று இடைக்கால கணக்கறிக்கை கொண்டு வரப்படுகின்ற போது வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் யுத்தத்தினால் அதிகளவு பாதிக்கப்பட்ட மாகாணங்கள் என்ற அடிப்படையில் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு குறிப்பாக அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக நிதிகளை ஒதுக்க வேண்டும். கடந்த காலத்தில் கம்பர்லிய திட்டத்தின் மூலமாக இந்த அபிவிருத்திகளை ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தமது பிரதேசங்களில் கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. அதேபோன்று கிராம சக்தி திட்டம் என்கின்ற திட்டமும் கொண்டுவரப்பட்டது. இந்த திட்டங்கள் மூலமாக நாட்டில் எந்தெந்த பகுதியில் அபிவிருத்தி குன்றி காணப்படுகின்றனவோ, எந்தெந்த பகுதிக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கின்றனவோ என்பதை அறிந்து சில குறிப்பிட்ட தேவைகளையாவது நிறைவேற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக 50 நாள் நடந்த இந்த பாராளுமன்ற சமர் காரணமாக இந்த செயல்பாடுகள் ஒரு வகையில் முடங்கி கிடக்கின்றன, மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்றன. எனவே இந்த முடங்கி கிடந்த இந்த செயல்பாடுகளை 50 நாட்கள் தேக்கமாக இருந்த செயல்பாடு, முடங்கி கிடந்த இந்த செயல்பாடுகளை மிகவும் மும்முரமாக முன்கொண்டு செல்ல வேண்டிய தேவை எங்களிடம் இருக்கின்றது. எனவே இந்த குறிப்பாக இந்த பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் காயம் ஒரு பக்கம் இருக்கின்ற போது காயத்தை விட்டுவிட்டு காயமில்லாத பகுதிகளில் மருந்துகளை கட்டுகின்ற சில அரசியல் செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன. அதாவது அபிவிருத்தி அடைந்த பகுதிகளை மீண்டும் மீண்டும் அபிவிருத்தி அடைய செய்வதும், அபிவிருத்தி அடையாத பகுதிகளை புறக்கணித்துக் கொண்டு செல்லுகின்றதுமான ஒரு போக்கு எமது நாட்டில் காணப்படுகின்றது. இதன் காரணமாகத்தான் வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அபிவிருத்தி அடையாத பகுதிகள் சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் யுத்தத்தை காரணமாக காட்டிக்கொண்டு நீண்ட காலமாக சில பகுதிகள் அபிவிருத்தியில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்தன. குறிப்பாக 1977 பிற்பட்ட காலத்தில் அபிவிருத்தி என்ற சொல்லின் அகரத்தை நுகராத பாதைகள் கூட காணப்படுகின்றன. எனவே இந்த இடங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய வேலை திட்டங்கள் எங்களிடம் இருக்க வேண்டும். அதனை விரைவாக செய்ய வேண்டிய ஒரு துரிதமான செயல் திட்டமும் அமல்படுத்த வேண்டிய நிலை காணப்படுகின்றது. அபிவிருத்தி என்பது சமச்சீராக இருக்க வேண்டும், சமத்துவமாக இருக்க வேண்டும். சில அபிவிருத்தி செயல்பாடுகள் குறிப்பிட்ட இடங்களை நோக்கி கொட்டப்படுகின்றன, சில இடங்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்ற பாங்கு காணப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த இடைக்கால கணக்கறிக்கை அதனை அடுத்து வருகின்ற வரவு செலவு திட்டத்தின் மூலமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு விசேடமான ஒதுக்கீடுகளை வழங்கி அந்த பகுதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய ஒரு தந்திரோபாயமான வேலை திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும். மாறாக சில வேளைகளில் அமைச்சர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றவர்கள் நாட்டின் தேசிய ரீதியான அமைச்சர்கள் என்கின்ற எண்ணத்தை மறந்து குறிப்பிட்ட ஊருக்கான அமைச்சர்களாக, உறவுக்கான அமைச்சர்களாக, ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கான அமைச்சர்களாக இருந்து வருகின்றபடியால் சில பகுதிகள் தொடர்ந்தும் புறக்கணிக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றன. குடிநீர் பிரச்சினை பல பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன, வாழ்வாதார பிரச்சினை காணப்படுகின்றன, அங்கவீனமாக்கப்பட்ட யுத்தத்தினால் அங்கவீனமாக்கப்பட்டவர்களது பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன, கைதிகளின் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன, காணி தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன, காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. இவ்வாறு பல பிரச்சனைகள் அடுக்கிக் கொண்டே செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகின்றது. அதேவேளை இன்னும் ஒரு விடயத்தை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். கடந்த காலத்தில் விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற 2,850 பேருக்கு நியமனம் வழங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டது. இந்த விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர்கள் என்று சொல்வது உண்மையில் தேசிய மட்டத்தில் மட்டுமல்லாது சர்வதேச மட்டத்திலும் தம்முடைய திறன்களை பதிவு செய்வதன் மூலமாக சாதனை படைத்தவர்களுக்கு இந்த விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர் பதவியை வழங்குவதற்கு அப்போதைய கல்வி அமைச்சராக இருந்த கௌரவ அகிலவிராஜ் காரியவசம் அவர்கள் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் அந்த முயற்சி கைகூடவில்லை. எனவே அந்த விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர்கள் அண்மையில் கூட திருகோணமலையில் பிரதம மந்திரி அவர்களை சந்தித்து அவர்களுடைய ஆதங்கத்தையும் அவர்களுடைய ஆவணத்தையும் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள், கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அதன் மூலமாக இந்த விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர் பதவிகளை, அதாவது விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்குரிய நியமனங்களை விரைவாக கொடுப்பதற்கு கல்வி அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் அவர்கள் உடன் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக் கொள்கின்றோம். இந்த விடயம் தொடர்பாக தொடர்ந்தும் நாங்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றோம். குறிப்பிட்ட அந்த இளைஞர் யுவதிகள் ஆற்றல் திறமையுடையவர்கள், அவர்கள் பொருத்தமானவர்கள். அப்படிப்பட்ட பொருத்தமானவர்களுக்கு அந்த நியமனங்களை விரைவாக கொடுக்கின்ற போது இந்த நாட்டில் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்கக்கூடிய தகுதி அவர்களிடம் இருக்கின்றது. அதனை மேலும் தாமதப்படுத்தாமல் அதனை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அதேபோன்று தொண்டராசிரியர் பிரச்சனை இருக்கின்றது. கிழக்கு மாகாணத்தில், வட மாகாணத்தில் தொண்டராசிரியர் பிரச்சனைகள் ஓரளவுக்கு தீர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்தில் தொண்டராசிரியர்களுக்குரிய பிரச்சனை இன்னும் தீர்க்கப்படாத நிலை காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்தும் அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். யுத்த காலத்தில் ஆசிரியர்கள் தட்டுப்பாடு நடைபெற்ற போது அந்த வெற்றிடங்களை நிரப்பி அங்கிருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு கல்வியை ஊட்டியவர்கள் அவர்கள் என்ற வகையில் நியாயமான பணிகளை வழங்கியவர்களுக்கு நியாயமான அடிப்படையில் அவர்களுக்குரிய நியமனங்களை வழங்குவதற்கு உரிய நடவடிக்கையினை இந்த அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். இதுவும் கூட கடந்த காலத்தில் நியமனம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலிருந்து இறுதிக்கட்டத்தில் அது குழப்பப்பட்ட ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த தொழில் வாய்ப்புக்காகவும் செய்த அந்த தொண்டு பணிக்காகவும் அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்ற அந்த தொழிலை, அதாவது ஆசிரியர் தொழிலை வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவர்கள் இப்போது குடும்பதாரர்களாக இருக்கின்றார்கள், வயது கூடிய நிலையில் கூட அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். எனவே இன்னும் தாமதப்படுத்தாமல் அந்த நியமனங்களை வழங்குவதற்கும் இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்வதோடு, பட்டதாரிகளாக இருக்கின்றவர்கள், அதாவது பட்டத்தை முடித்துவிட்டு தொழில் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள், அது தொடர்பான தொழில் வாய்ப்புகள் பட்டதாரி பயிலுநர் என்ற அடிப்படையில் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்பட்டது, அதுவும் கூட இடைநடுவில் முடங்கி போன நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே தொழில் வாய்ப்புகள் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம். வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை எடுத்து பார்க்கின்ற போது ஏறத்தாழ இலங்கை பூராக இருக்கின்ற தொழிற்சாலைகளை எடுத்துக்கொண்டு சதவீத அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது 0.64 வீதமான தொழிற்சாலைகள் மாத்திரம்தான் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் காணப்படுகின்றன. ஏறத்தாழ 1.6 வீதமான தொழிலாளர்கள் மாத்திரம்தான் இந்த வடக்கு கிழக்கில் தொழிற்சாலைகள் மூலமாக தொழில் வாய்ப்புகளை பெற்று வருகின்றார்கள் என்றால், இந்த 2 மாகாணங்களிலும் இருந்த பல தொழிற்சாலைகள், கைத்தொழில் பேட்டைகள் மூடப்பட்டு உறங்கு நிலையில் காணப்படுகின்றன என்பதை இந்த இடத்தில் நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். கடந்த காலத்தில் அமைச்சராக இருந்த ரவி கருணாநாயக்கா அவர்கள் கடந்த காலத்தில் இந்த தொழிற்சாலைகளை திறக்கப் போவதாக எங்களுக்கு உத்தரவாதம் அளித்திருந்தார். அந்த தொழிற்சாலைகளை திறப்பதன் மூலமாக அநேகமானவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகளை கொடுப்போம் என்றும் கூட கூறப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இன்னும் அந்த தொழிற்சாலைகள் திறக்கப்படவும் இல்லை, அங்கிருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவும் இல்லை. எனவே காலம் 3 கடந்துவிட்டன. 3 கடந்து நாங்கள் 4-5 ஆண்டுகளை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே மக்களிடம் இந்த நல்லாட்சி அரசு என்ன செய்தது என்று கேட்கின்ற போது நாங்கள் பதிலளிப்பதற்கு இந்த தொழிற்சாலைகள் திறக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்த இடத்தில் நான் வலியுறுத்தி கூறுகின்றேன். குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் பல தடவை கூறுகின்ற ஒரு விடயம், வாழைச்சேனை காகித ஆலை, ஜனாதிபதி அவர்கள் அண்மையில் ஒரு உத்தரவாதம் அளித்திருந்தார், அந்த காகித ஆலையை திறப்பதற்குரிய உத்தரவாதத்தை அளித்திருந்தார். அது அந்த தொழிற்சாலை திறப்பதற்கு இந்த கைத்தொழில் வாணிப அமைச்சர் ரிசார்ட் பதியுதீன் அவர்களும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இதேபோன்று அரச அரிசி ஆலை, அதேபோன்று அரச அச்சகங்கள், அதே போன்று ஓட்டு தொழிற்சாலைகள் என்று பல தொழிற்சாலைகள் காணப்பட்டன. வடமாகாணத்தில் சீமேந்து தொழிற்சாலை, பரந்தன் ரசாயன தொழிற்சாலை என்று பல தொழிற்சாலைகள் காணப்பட்டன. இவ்வாறு காணப்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் எதுவும் எந்த தொழிற்சாலையும் இன்னும் இந்த 3 வருடத்திற்குள் திறக்கப்படவில்லை என்பதை நான் உங்களின் கவனத்திற்கு தருகின்றேன். எனவே இருக்கின்ற 2 ஆண்டுகளுக்குள் இந்த தொழிற்சாலைகள் திறக்கப்படுவதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தொழில் வாய்ப்பு இல்லாமல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இளைஞர் யுவதிகளுக்குரிய தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அதேவேளை 2006 வரவு செலவு திட்டம் கொண்டு வந்த போது ஏறத்தாழ 6 பாலங்களை அமைப்பது சம்பந்தமாக நாங்கள் அப்போதைய நிதியமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க அவர்களிடம் கோரிக்கை விடுத்திருந்த போது அதில் 4 பாலங்களை அமைத்து தருவதாக உத்தரவாதம் வழங்கப்பட்டது. 2016 கடந்து விட்டது, 2017 கடந்து 2018 கடந்து போயிருக்கின்றது. அந்த பாலங்களை அமைப்பதற்கான செயல்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன, ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கின்றன. எனவே இருக்கின்ற 2 ஆண்டுகளில் முடிந்த வரைக்கும் அந்த பாலங்களை அமைத்து அங்கு காணப்படும் 2 துண்டங்களாக, வாவிகளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த 2 துண்டங்களாக காணப்படுகின்ற மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை இணைப்பதற்கு உரிய இணைப்பு பாலங்களை வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கையை இந்த அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கின்றேன். குறிப்பாக நான் உங்களிடம் சொல்லுவது என்னவென்றால், குறிப்பிட்ட சில பகுதிகள், அதாவது அபிவிருத்தியில் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, சில பகுதிகள் அபிவிருத்தி அடைய செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே இந்த பகுதிகள் அபிவிருத்தி செய்யப்படுவதற்கு உரிய செயல்பாடுகளை உடன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் இந்த அரசிடம் நான் உருக்கமாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் கடந்த காலத்தில் நடைபெற்ற அபிவிருத்திகள் மிகவும் தாமதமாக நடைபெற்றன. மக்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அந்த அபிவிருத்திகள் வேகமாக நடைபெறவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கின்றது. அதற்கு சொல்லுவார்கள், இரண்டு கட்சிகளும் தேசிய அரசாங்கத்தினை அமைத்ததன் காரணமாக இரண்டு கொள்கையுடையவர்களும் மோதிக்கொண்டிருந்த காரணத்தினால் இந்த மோதல்களுக்குரிய தீர்வாகத்தான் 3 ஆண்டுகளும் ஓடி இருக்கின்றன. அவற்றை தீர்ப்பது, பொருளாதார பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்குரிய எந்த செயல்பாடும் முன்னெடுக்கப்பட என்ற கருத்து சொல்லப்பட்டது. நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் என்னவென்றால், இருக்கின்ற 2 ஆண்டுகளில் பல பணிகளை துரிதமாக மேற்கொண்டு மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை தீர்த்து வைக்க வேண்டும். குறிப்பாக தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வினை முன்னெடுப்பதற்குரிய ஒரு ஆளுமையை இந்த அரசாங்கம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு பிரதம மந்திரியாக இருந்தால் என்ன, ஜனாதிபதியாக இருந்தால் என்ன, அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் போன்ற அனைவரும் ஒன்றாக கூட்டாக இணைந்து அதற்குரிய செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் உங்களை வினயமாக கேட்டுக் கொள்கின்றேன். எனவே பல்வேறுபட்ட விடயங்கள், இன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கு வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழுகின்றவர்கள் 11.3% இருக்கின்றது. தேசிய மட்டத்தில் பார்க்கின்ற போது அது 4.1% காணப்படுகின்றது. எனவே தேசிய மட்டத்தில் 4.1% அந்த வறுமை சுட்டி காணப்படுகின்ற போது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 11.3% இருக்கின்றது. இதைவிட கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் நான் நினைக்கின்றேன் 17% அதிகமாக காணப்படுகின்றன. எனவே எந்தெந்த பகுதிகள் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை அறிந்து அந்த பகுதிகளுக்குரிய குறிப்பான அபிவிருத்திகளை, விசேடமான அபிவிருத்திகளை செய்வதற்குரிய விசேடமான ஒதுக்கீடுகளை செய்வதற்கு ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் உங்களை மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் கேட்டுக் கொள்கின்றோம். அதேவேளை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பானது ஒரு பொறுப்புமிக்க எதிர்க்கட்சி என்ற வகையில் கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலையை வென்றெடுப்பதற்கு அல்லது ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு, சட்டவாட்சியை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்கு நாங்கள் இயன்ற வரைக்கும் இந்த மன்றத்திற்கு நாங்கள் எங்களுடைய ஒத்துழைப்புகளை வழங்கியிருக்கின்றோம். எனவே நாங்கள் செய்த அந்த பங்களிப்பை உரிய வேளையில் உரியவாறு செய்திருக்கின்றோம். அதேபோன்று எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பங்களிப்பை இந்த அரசாங்கம் உரிய காலத்தில் உரியவாறு செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பதை கேட்டுக் கொள்கின்றேன். தயவு செய்து இப்போது சட்டத்துறைக்கும் நிறைவேற்றுத்துறைக்கும் இடையில் ஒரு கயிறுத்தல் போட்டி நடப்பது போன்று இருக்கின்றது. இந்த போட்டியால் நிச்சயமாக பாதிக்கப்படுவது இந்த நாடும் மக்களும் தான் பாதிக்கப்படுவார்கள். எனவே நாட்டையும் மக்களையும் நேசிக்கின்றவர்கள் என்ற வகையில் இந்த சட்டத்துறையில் உள்ள பிரதானிகளும் நிறைவேற்றுத்துறையில் உள்ள ஜனாதிபதி அவர்களும் இணக்கமான ஒரு மனநிலையை ஏற்படுத்திக் கொண்டு, சுமூகமான ஒரு உறவை ஏற்படுத்திக் கொண்டு, நாட்டுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் தங்களுடைய தன்முனைப்பு சிந்தனையை விட்டுக்கொண்டு, அதாவது ஈகோ அந்த சிந்தனையை விட்டுக்கொண்டு தன்முனைப்பு சிந்தனையிலிருந்து மீண்டு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி சட்டத்துறை, நிறைவேற்றுத்துறை என்பன சுமூகமாக செல்வதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எனது வேண்டுகோளை விடுத்து எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
நன்றி. ஹொனரபிள் டாக்டர் கரிசடி சில்வா.
மிஸ்வதி காகசபா சபாபத்துமணி, இசலாம மாங்கல சமரவீர முதல் அமைத்துமாட்ட மகே சுபாசின்சன எகதுக்கரான கேமதி ஒஹு கியூ பரிதிம மாச ஹத்தரக்கட்ட யோஜனாவாக் அத இதிரி பத்கல்ல தியனோ வோட் ஆன் அக்கவுண்ட் எகாக் ஏ ஹரஹா அப்ரில் மாசி திசெக்வந்தா தக்வா ஒஹு முதல் வேங்கரகன தியனோ இட காலிங் அபி பலாபுருத்து வேணோ எதுமாட்ட புலுவாங் வேகியல 2019 அவருத்தட ஏ அவசிய அயவய இதிரிபாத் கரான் காரணா தெக்கா கியான கமதி மாம் மே சம்பந்தம் வச்சன கீபியா கதா கரான காலிங் ஏதமாய் ஜனதாவ அபித்தெக்க ஹிட்டியா மே அர்புதிய வெலாவே சாமானிய மினிஸ்சு அர்லியகா மந்திரேட் ஆவா உத்கோஷண வல்ட ஆவா பார்வால் வல ஓன் போர்ட் உஷகன அரகல கரா பத்தர வல்ட லிவ்வா சமாஜ மாத்திய ஓன்கே அதஹா சிதிரிபாத் கரா எதக்கொட்ட சமஸ்த சமாஜ இகல பலாந்தியே பால பலாந்தியே மெத பலாந்தியே மே சியலுமதேனா பிரஜாதந்திரவாதி விரோதி වැඩපිළිවෙලට එරෙහිව නැගිටලා හිටියා. දැන් ඔවුන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි, ඔව් ඔබලා දැන් නැවත රජය පිහිටුවලා තියෙනවා, මේ රජයට ආසන මන්ත්‍රීවරු 106 දෙනෙක් ඉන්නවා, ඔබලා කොහොමද මේ වැඩ කටයුත්ත ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ? ඔබලාගේ මොනවද සැලසුම් මේ 113 අරගෙන ස්ථාවර රජය පිහිටවන්න කියලා? එතනදී මගේ පුද්ගලික මතය, මම මේ අවස්ථාවේදී ඔබතුමාටත් ජනතාවටත් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැති, මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ අපි නැවතත් අර තිබිච්ච ජාතියේ ජාතික ආණ්ඩුවකට යා යුතුයි කියලා. මම කිසිසේත්ම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇමතිවරු 30ක කැබිනට් එකක් ඇති රජයක් පිහිටව ගන්න. ඒකට අවශ්‍ය අපේ රජයට සහාය දෙන්න විපක්ෂයේ ගරු මන්ත්‍රීවරු අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් ඒ ප්‍රතිපත්තියට එකඟව මම විශ්වාස කරනවා ඔවුන්ව අපි ගත්තට කමක් නැහැ. නමුත් මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ජනතාව එපා කියන විශාල ඇමති මණ්ඩලයක් හදාගෙන 60ක් 70ක් 80ක් 90ක් දාගෙන නැවතත් අර ජාතික වූ කියන ආණ්ඩුවක් හදාගන්න. මොකද අපි දැක්කා ඔවුන් කොයි ආකාරයටද ජාතික ආණ්ඩුව තුලත් ඊට පස්සේ එතනින් එළියට ගිහිල්ලා ඔවුන් ඊනියා රජයක් බිහි කරගත් අවස්ථාවේදී ව්‍යවස්ථාවට කිසි විදියකටත් ගරු කරන්නේ නැතුව, පාර්ලිමේන්තුවට ගරු කරන්නේ නැතුව හැසිරිච්ච හැටි මෙතන. ඒක ඉතාමත්ම ඛේදනීයයි. මම විශ්වාස කරනවා නැවතත් කිසි දවසක එවැනි අවස්ථාවකට අපිට මූණ දෙන්න සිද්ධ නොවේවායි කියලා. ඇයි මේ අරගලය කරේ ඒ කට්ටිය? ඒ කට්ටියට ඕන උනේ මොන ක්‍රමෙන් හරි ඒ රජය ඔවුන් කියන විදියට බලය ලබාගෙන ඔවුන්ගේ මොනයම් හෝ වැඩපිළිවෙලක් හිතේ තිබ්බනම් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතන්දී රටට වෙච්ච විපත්‍ය පිළිබඳව ඔවුන් කතා කරේ නැහැ. දැන් කතා කරන්නේත් නැහැ. බලන්න මාස 2ක කාලය තුල ආර්ථිකයට කොච්චර ලොකු පහරක් වැදුනත් අපි ඉතාමත්ම අමාරුවෙන් තමයි දුෂ්කර වැඩපිළිවෙලක් මංගල ඇමතුමා ඉස්සරහට අරගෙන ගියේ. අපි ආණ්ඩුව ගන්නකොට අපිට ලැබුණේ භයානක ක්‍රයිසිස් ලෙවල් එකක තිබිච්ච ආර්ථිකය. ඔහු වගකීමකින් යුතුව හැමදේම ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච පළියට නොදී, මොකද ඒක බැරි නිසා, ඒ කළමනාකරණය ඉස්සරහට අරගෙන ගියා. නමුත් ඊනියා මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිවරයා යයි කියාගත්ත පුද්ගලයා ආපු ගමන් මොකද කරේ? ආපු ගමන් කිව්වා, ගැසට් එකක් ගැහුවා, මම මේ බදු මෙච්චර අඩු කරනවා, මම මෙව්වායේ මිල මෙච්චර අඩු කරනවා, මම මේ සමහරුන්ගේ බදු සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරනවා යනාදී වශයෙන් කිසි විදියකටත් වගකීමක් නැතුව ඔහු ක්‍රියා කරා. එතෙන්දී ඔහු බලාපොරොත්තු වුණේ මොකද්ද? ඔහු මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගෙන් ඇහුවද, ආටිගල මහත්මයා අපිට මේක කරන්න පුළුවන්ද? ඔහුගෙන් ඇහුවද අපි මේ විදියට වගකීමකින් තොරව බෙදාගෙන 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 ගියොතින් අපිට පුළුවන්ද මේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරගන්න? අපිට පුළුවන්ද රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒ විනයක් ඇතුව පරිපාලනය කරගෙන ඉස්සරහට යන්න? මන් දන්නේ ඇහුවද නැද්ද කියලා. නමුත් ඒ කරපු දේ නිසා කාරණා දෙකක් සිද්ධ වුණා. එකක් තමයි තහවුරු වුණා මේ රටේ ඔහුට ඒකට බලයක් නැති බව. මොකද තහවුරු වුණා සම්පූර්ණ මුදල් පිළිබඳ බලය තියෙන්නේ මේ කරු සභාවට, ව්‍යවස්ථාදායකයට, පාර්ලිමේන්තුවට. කවුරු කොයි තැන්වල කිව්වත් ඔවුන්ට පුළුවන් කියලා කැබිනට් මණ්ඩලයක් හදාගත්ත පළියට ඊනියා හෝ වේවා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගන්නේ නැතුව කිසි විදියකටත් ඔවුන්ට මුදල් ඔවුන්ට වුවමනා විදියට වියදම් කරන්න හැකියාවක් නැති බව 100%ක් ඔප්පු වුණා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්ද. විවස්ථාව 148 49 50 විවස්ථාවල කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය සම්පූර්ණ බලය තියෙන්නේ මේ ගරු සභාවට කියලා. ජනාධිපතිවරයාට නෙමෙයි, මුදල් ඇමතිවරයාට හෝ කැබිනට් එකට නෙමෙයි. අපි දිගින් දිගටම කිව්ව ජනාධිපතිවරයාට, ගරු ජනාධිපතිතුමනි, මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නඩු තීන්දුව එනකන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඔබතුමා දන්නවා, ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇමතිවරයෙක් හැටියට ඉඳලා තියෙන නිසා කාලාන්තරයක් තිස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට පමණයි මූල්‍ය බලය තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒක සක්සුදක්සේ පැහැදිලි වුණා. මේ ඉදිරියට කවුරුත් මේ වගේ දේවල් නොකරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙවනි දේ මොකද්ද උනේ? දෙවනි දේ තමයි ඔවුන් කියපු විදියට ලෝකෙට, රටට, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙනතකොට ඔවුන් කිව්වේ නෑ අපිට මේ බලය තියෙනවා, අපි මේ විදියට වියදම් කරනවා. එතකොට ආයෝජකයෝ කල්පනා කරා, එහෙමනම් මේ බොහොම අමාරුවෙන් ගොඩනගාගත්ත මූල්‍ය විනයට පයින් ගහලා කුණුබක් කියලා දාන වැඩපිළිවෙලක් තමයි මේ ඊනියා රජය විසින් කරගෙන යන්නේ කියලා. ඔවුන්ට නොයෙකුත් මත ඉදිරිපත් කරා. ඔවුන්ට කිව්ව අපිට මේ බලය තියෙනවා, අපිට මේවා කරන්න පුළුවන්. ජී.එල්. පීරිස් මහාචාර්යවරයා කිව්වා, උදේ ගම්මන්පිල අපේ මන්ත්‍රීවරයා කිව්වා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා කිව්වා, ඔවුන්ගේ නීතිඥයෝ කිව්වා. ඒ නිසා ජාත්‍යන්තරයත් කල්පනා කරා, එහෙමනම් මේ කට්ටියට මේක කරගන්න පුළුවන් ඇති, එහෙමනම් මේ විනාශ කරන මූල්‍ය විනය නිසා ලංකාවට වෙන්නේ අගතියක් මිසක් හොඳක් නෙවෙයි කියලා. මොකද ඒ කට්ටිය කරේ? ඒ කට්ටිය කරේ ලංකාවේ ශ්‍රේණිගත කිරීම පල්ලෙහාට දැම්මා. මූඩිස් ආයතනය, S&P ආයතනය, ෆිච් ආයතනය, මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා ලංකාව අර ණය ගෙවන්න පුළුවන් කමක් තියෙන රටක් හැටියට සලකන්නේ නැතුව මේ ණය මේ කට්ටියට ගෙවා ගන්න බැරි වෙයි කියන අවදානම වැඩි රටක් හැටියට ශ්‍රේණිගත කරලා අපිට මහ විශාල පහරක් ඒ හරහා වැදුණා. ඒත් එක්කම සභාපතිතුමනි, ජාත්‍යන්තරය තුල අප ආර්ථික කළමනාකරණයෙහි තිබිච්ච විශ්වාසය සීග්‍රයෙන් පහළ වැටුණා. කවුරු මොනවා කිව්වත් ලංකාව ලෝකයේ තියෙන තව එක රටක් පමණයි. කවුරු මොනවා කිව්වත් අපිට ලෝකයේ ජාත්‍යන්තර මූල වෙළඳ පොළේ ඒ එකාසු වීම නැතුව ඉස්සරහට යන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ. මම උදාහරණයක් කියන්න. දැන් මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසේ අපිට ගෙවන්න තියෙනවා ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 5600ක් ණය වාරිකයි පොලියයි හැටියට. එතකොට අපිට මේ මිලියන 5600 ඇමරිකන් ඩොලර් හොයාගන්න මහ බැංකුවෙන් බෑ. බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා දෙන්නේ නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට ඒව අච්චු ගහලා දෙන්න බෑ. ඒව අපි ජාත්‍යන්තරයෙන් ලබා ගන්න ඕන. එතකොට ජාත්‍යන්තරයට අපි ගියහම අපි කියනවා, අනේ කරුණාකරලා අපිට මේ ණය ලබා දෙන්න, අපිට මේ තව ණයක් ගෙවන්න තියෙනවා කියලා. ඔවුන් අපි දිහා බලන්නේ අර ගමේ වෙන්න පුළුවන්, නගරේ වෙන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට පොළු තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා, ඉල්ල ගන්නවා හෙට දෙන්නම් කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් නිසා හෙට දෙන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් එනවා. අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන් අපිට කිව්වා, හරි ඔබලාට ණය දෙන්න නම් පොලිය සමහර අවස්ථාවලදී 105%කින් වැඩි වුණා. 105%කින් වැඩි වුණා. හරි, ඒකට අපි කියනවා yield එක කියලා. ඒ yield එක අතිශයින් වැඩි වුණා. ඒ international sovereign bonds වල price එක අඩු වුණා. දැන් මං කියන්නේ ඒ කාරණා දෙක ඉතාමත්ම පැහැදිලිවම මේ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයේ ආර්ථිකයට අපිට කුමන්ත්‍රණය නිසා වෙච්ච කාරණා දෙක. දැන් මංගල ඇමතුමා ඉදිරිපත් කළ තියෙන අයවැයේ මන් දන්නේ මේක මාස 4කට මොනවද ඉල්ලන්නේ? පුනරාවර්තන මුදල් හැටියට කෝටි 48,000, ඊළඟට ප්‍රාග්ධන වියදම් හැටියට කෝටි 31,000, කෝටි 79000ක් මේ මාස හතරට. දැන් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න පුනරාවර්තන 44000යි ප්‍රාග්ධන 31000යි. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි ණය ගෙවන්න අපිට කොච්චර ඕනේද? පොලියට කෝටි 30000යි ප්‍රාග්ධන වාරික වලට කෝටි 67000යි කෝටි 97000ක්. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න ඉල්ලලා තියෙන්නේ කෝටි 79000යි. නමුත් පරණ ණය ගෙවන්න තියෙනේ වට ගෙවලා ඉල්ලලා තියෙනවා කෝටි 97000. ඒත් සමගම මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමැතිය ඉල්ලලා තියෙනවා එතුමා කෝටි 99000ක මේ මාස හතරට ණයගත්. කෝටි 99000ක ණයගත්. එහෙමනම් සභාපතිතුමනි අපි ඕන පුද්ගලයෙක්ට පේනවා මේ රටේ ආර්ථිකය තියෙන තත්ත්වය. හරි, කෝටි 99000ක් ණය ගන්න ඕනේ. නමුත් ප්‍රාග්ධන වියදම් කෝටි 31000යි පුනරාවර්තන වියදම් කෝටි 48000යි. එහෙමනම් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ රට මේ තියෙන තත්ත්වයෙන් තිරසාරව ඉස්සරහට එළියට ගන්න කොහොමද? මෙතනදි තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක මම එකඟ නොවෙන්නේ. එතුමා අපිට කතා කරපු වෙලාවේ මේ ජනාධිපති මන්දිරයේදී එතුමා කිව්වා මේ සිංගප්පූරු වෙළඳ ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් උත් එතුමාගේ අදහස් එතුමා ඉදිරිපත් කරා. මෙතන තියෙන්නේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව මතභේදාත්මක වෙනස. අපිට ඇයි මේ සිංගප්පූරු වෙළඳ ගිවිසුම් යනාදී ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක එකතු වෙලා අපි කියනවා ගෝලීය එහෙම නැත්නම් කලාපීය නිෂ්පාදන ජාලවලට එකතු වෙලා යන ගමනක් ද යා යුතු? එහෙමත් නැත්නම් අපි ශ්‍රී ලංකාව තුල ශක්තිමත් සමහරු කියනවා දේශීය ආර්ථිකයක් ගොඩනගාගෙන යන ගමනක්ද කියන එක. අතවසෙන්ම මං හිතන්නේ මෙතන යම්කිසි පටලැවිල්ලක් තියෙනවා. කාටවත් ඕනේ නැහැ සිංගප්පූරුවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න. කාටවත් ඕනේ නැහැ වෙන රටක ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න. මේ සියලු දේ කරන්නේ මේ දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා. සරි, විනාඩි එකක්.
ඔව්,
හරි, thank you. මේ සියලු දේ කරන්නේ දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ වෙළඳපොළ ප්‍රසාරණය කරගන්න. අපේ වෙළඳපොළ ප්‍රසාරණය කරගන්න බැරි වුණොත් අපිට වෙන්නේ හැමදාම මෙන්න මේ උගුලේ හිර වෙලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ජනතාව වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වනේ පුනරාවර්තන රුපියල් කෝටි 48000යි. නමුත් ණය ගෙවන්න තියෙනවා කෝටි 97000. ඒ නිසා අපි මීට වඩා මම දන්නේ කල්පනා කළ යුතු වෙනවා අපේ කෝණය තවත් පුළුල් කරගන්න. අපි කොහොමද අපේ රටේ දේශීය ආර්ථිකය ගොඩනගන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ තරණය කිරීම හරහා කියන එක. ඉතින් එතනදී තමයි මං හිතන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ දේශපාලන පක්ෂපාත ભેද වලින් තොරව එක තැනකට අපිට එන්න. මොකද අවුරුදු 2500ක් තිස්සේ අපේ ඉතිහාසයේ කියවුවොත් ඕනම කෙනෙක්ට පේනයි අපේ රට එදත් අදත් සංවර්ධනයේ වෙච්ච කාලවල් තිබුණා නම් අපේ රටේ මිනිස්සු හොඳට කාලා බීලා ජීවත් වුණා නම් වැව් අමුණු හැදුවා නම් වෙහෙර විහාර හැදුවා නම් ඒ කාලේ ඒ රජවරු එහෙමත් නැත්නම් පාලකයෝ ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපේ රටේ දේශීය නිෂ්පාදකයා අපේ රටේ දේශීය ව්‍යවසායකයා ඉහළ ගේන්න ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ තරණය කරා. ඉතින් ඒ නිසා මම මගේ වෙලාව ඉවර නිසා මම නවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සභාපතිතුමනි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රට තිරසාරව ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඒ සඳහා අපි සියලු දෙනාටම දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් ගැඹුරු සාකච්ඡාවක් කරලා රටට අහිතකර වෙන්න එවුවා නෙමෙයි, ජනතාවට හිතකර වෙන විදිහට ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපේ වෙළඳපොළ ප්‍රසාරණය කරලා ඉදිරියට යා යුතුයි. ඒ නිසා මම නැවතත් ගරු මංගල සමරවීර මුදල් ඇමතිවරයාට සුභපතමින් මේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Ajit V. Pereira.
Garu Mulasan Mantu Savatumani, Mam Palamuyama, Mangala Samaravira, Mudalama Tumata, Subapati Matakamati, May Vishala Abyogya, Baraganimaga, Vishala Abyogya, Kaurud Dano Api Artikosh and Muladiratina Abyogya, Ekituma Nisaitu Tatyakname, Dirga Kale Tisse, Ape Ratata Urumovich. Ape Umanaving Saha Emanona Tavat Karna Nisa Jatantra Hetun Mata Apamuna Dilatina Vishala Abyogya. Now Dwadagat Kamatamai Mangala Samaravira Amatuma E Abyogate Muna Denna Kamativi Samaharu Abyogolim Palayano Asirude Magharino Abyoga Family Vita Sangaveno Namut Mangala Samaravira Amatuma මේ රට ඉදිරියේ තිබෙන ඉතාම බරපතල ආර්ථික අර්බුදය විසඳීමේ අභියෝගය එතුමාස්ව කැමැත්තෙන්ම බාර ගන්න විතරක් නෙමෙයි මට විශ්වාසයක් තියෙනවා එතුමාට හැකියාව ලැබෙයි කියලා එතුමාගේ සහායයට හත්වන රාජ්‍ය අමතුමා ඒ වගේම අනෙකුත් නිලධාරීන් ඒ වගේම අනෙකුත් විශේෂඥයන් සියලු දෙනාගේම සහාය අරගෙන මේ රට අප අසුවීති වෙන උගුලෙක් මේක ණය උගුලක් විතරක් නෙමෙයි එක පැත්තකින් ණය ඊට අමතරව තවත් විදාකාර බැඳීම් සබැඳියාවන් ඒ වගේම දේශපාලන සංස්කෘතියේ උරුම බොහෝ දේ නිසා අපි සිරවීමක සිටිනවා උගුලක සිටිනවා එයින් එළියට යාමට එතුමාට හැකි වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා ඒ වගේම අද මේ විවාදයේදී බොහෝ දෙනෙක් තාක්ෂණික කාරණා සඳහන් කළා ඒ කාරණා ගැන මම කියන්න යන්නේ නැහැ නමුත් එක දෙයක් අපි මේ පසුගිය මාස දෙකක කාලය තුර ඔක්තෝබර් මාසයේ 26 වෙනිදාන් පස්සේ අපි එක දෙයක් තේරුම් ගත්තා මේ පාර්ලිමේන්තුවට කොපමණ වටිනකමක් තිබෙනවද කියලා මම මේක සංසන්දනය කරන්නේ 2010 මේ පාර්ලිමේන්තුවට පළමු වතාවට මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් පැමිණලා අවුරුදු 5ක කාලයක් මම ගත කළා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මට විශාල වේදනාවක් තිබුණා විවේචනයක් තිබුණා අපේ විවේචනය කරා ඒ තමයි පාර්ලිමේන්තුව විධායකයේ රබර් සීල් එකක් බවට පත් කළා තිබුණා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ගන්නා වූ තීරණ ඒක ආර්ථිකය පිළිබඳ තීරණයක් වෙන්න පුළුවන් දේශපාලනික තීරණයක් වෙන්න පුළුවන් නීති සම්පාදනය පිළිබඳ තීරණයක් වෙන්න පුළුවන් කොන්දේසි විරහිතව මේ පාර්ලිමේන්තු විසින් අනුමත කරන්නා වූ සංස්කෘතිය ගොඩනැගිලා තිබුණා පාර්ලිමේන්තුව අතිශයින් දුරලතාවයට පත් කළ තිබුණා මේ තත්ත්වය නිසාම අපි 19 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා පාර්ලිමේන්තුව ශක්තිමත් කළා අධිකරණයේ ශක්තිමත් කළා ඒ වගේම විධායකය පාර්ලිමේන්තුව සහ අධිකරණය මත සංවර්ණ සහ තුලන අපි ඇතුල් කළා මේවායේ වළංගු භාවය ගැන මේවායේ සත්‍ය අර්ථය ගැන මේවායේ නියම භාවිතය පිළිබඳ බොහෝ දෙනෙක් තුළ සැක සංකා තිබුණා. ඒ සැක සංකා නිසාම ගැඹුරට නීතිය නොදන්න ප්‍රායෝගික දේශපාලන පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැති අය විවිධ උපදෙස් ලබා දුන්නා. අද ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අද මොකද සිදු වෙලා තිබෙන්නේ? අද සිදු වෙලා තිබෙන දේ තමයි පාර්ලිමේන්තුව විධායකය සමග මේ රටේ පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් වලට බලපාන කාරණා සම්බන්ධව තීරණාත්මක ලෙස තරඟ කරන්නට විධායකයේ කීකරු ගෝලයක් නොව විධායකයේ සමග බලතල බෙදා හදා ගන්නා වූ සංවර්ණ හා තුලන හරහා එකිනෙකා පරීක්ෂාවට ලක් කර ගන්නා වූ විශිෂ්ටතම වාද මණ්ඩපයක් බවට මේ පාර්ලිමේන්තුව නැවත පත්කිරීම සඳහා වූ අවශ්‍ය නෛතික වටපිටාව සැකසී තිබෙන බවත් ඒ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වන බවත් අප පෙන්වා දුන්නා. අධිකරණයට ඒ ආකාරයේම වටිනාකමක් ලැබිලා තිබේ. අධිකරණය විධායකයේ විසින් හසුරුවන අධිකරණයේ විධායකයේ අවශ්‍යතාවය මත කටයුතු කරන ආයතනයක් නොව මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව සත්‍ය ලෙසම පිළිගත්තා වූ නීතිමය මූලධර්මයන්ට අනුකූලව ස්වාධීන වර්තන නිරූපණය කරන්නට හැකියාව ඇත්තා වූ ශක්තිමත් ආයතනයක් බව පසුගිය මාස දෙකක කාලය තුළ මෙරටේ පුරවැසියන් විසින් ඉගෙන ගත්තා. එනිසා මේ රටේ මූල්‍ය පාලනය පිළිබඳ පරම වගකීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 148 වෙනි ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව මේ රටේ මූල්‍ය පාලනය පිළිබඳ පරම වගකීම තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. වෙන කිසිවෙකුට නැහැ. විධායකයටත් නැහැ, අධිකණ්ඩත් නැහැ. හැබැයි ඒ මූල්‍ය පාලනය පිළිබඳ තිබෙන්නේ පරම වගකීම කෙසේද යත් අනීතිකව පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයක් නොමැතිව හුදු විධායකයේ ආශිර්වාදය මත දිගු කලක් මේ රට පාලනය කරමින් ඒකාධිපතිත්වයක් කරා යොමු වීමට යන ගමන නතර කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ මූල්‍ය පාලන බලය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවට තිබෙන අසීමිත බලය තමයි අවසානයේ එක අතකින් දෙසැම්බර් 31 ඔබට සුළුතර පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක කැමැත්ත ලබා ගැනීමට නොහැකි නාම මාත්‍ර රජයකට ඉදිරියට යාමට නොහැකි. එනිසා විධායකයන් විසින් එවැනි බලයක් නැති රජයක් පිහිටවීමේ ප්‍රායෝගික අර්ථයක් නැහැ කියන තත්ත්වය ඇති වුණේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති මේ සුවිශේෂ වූ ඒ වැදගත් වූ සංවර්ණයන් නිසායි. එනිසා ගරු මුරාස්රණ සභාපතිතුමනි, පහුගිය කාලේ ව්‍යවස්ථාදායක විධායක අධිකරණය කියන ආයතන තුනම ඔවුන්ගේ ශක්තිය, ඔවුන්ගේ බලයේ සීමාවන්, ඔවුන්ගේ ස්වාධීනත්වය ඉතා බරපතල පරීක්ෂාවට ලක් වුණා. ඒවා ඇති ශක්තිවන්තකමත් දුර්වලකමත් එළිදරව් වුණා. එනිසා මේ රටේ පුරවැසියන්ට අතිවිශාල වූ පාඩුවක්, මූල්‍යමය පාඩුවක් ගෙන දෙමින් මේ දින 51ක මේ බරපතල කුමන්ත්‍රණය අපිට පරාජයට පත් කළා. ජයග්‍රාහී විලාසයෙන් අද අපිට අතුරු සම්මත ගිණුමක් ගෙනීමට හැකි වුණා. අද මේ වෙනකොට පූර්ණ වූ අයවැයක් ගෙනවිත් ලබන වසර ඉතා සුවිශේෂ ලෙස ඉදිරියට යන්න තිබුණු මාස කීපයක කාලය අපිට අහිමි වුණා. මේ රටේ තිබෙන අභියෝග හමුවේ මාස 3ක් කියලා කියන්නේ ඉතාම වටිනා වූ කාලයක්. ඒත් අපිට අහිමි වුණා. මේ රටේ සංචාරක කර්මාන්තයේ මත වසර ගණනක් අකණ්ඩව බලපාන්නා වූ බරපතල පීඩනයක් ඇති වුණා. මේ සියලුම බරපතල තත්වයන් තුළ අපට හැකියාවක් ලැබුණා ජයග්‍රාහී ලෙස මේ අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න. එනිසා ගරු සභාපතිතුමනි, අපේ රට වාසනාවන්ත රටක්. අපේ රට නියම ලෙසට මඟ පෙන්වීමකින් ඉදිරියට යා හැකි රටක්. අපේ රට අල්ලස දූෂණය මැඩලා නියම ප්‍රතිපත්ති මත මෙරටේ නීති ආධිපත්‍ය තහවුරු කරොත් ඉදිරියට යාමට හැකි රටක්. ඒත් එක මම විශේෂ කාරණයක් කියන්න අවශ්‍යයි. සමහරු හිතනවා මේ ඔක්කොම ඉවරයි දැන්. කුමන්ත්‍රණයක් කළා, කුමන්ත්‍රණය පරාදයි, නැවතත් පාලන බලයේ නීත්‍යානුකූල උරුමකරුවන් බලයේ සිටිනවා, දැන් ඔක්කොම හරි කියලා නෑ. වගවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ ඉතා වැදගත් එකක්. ගරු සභාපතිතුමනි, රජයට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණයක් කරවිට එය දණ්ඩ නීතිය අනුව වරදක්. එනිසා රජයට එරෙහිව කරන ලද්දා වූ මේ කුමන්ත්‍රණය, මේ රටේ රාජ්‍යයට එරෙහිව කරන ලද්දා වූ මේ කුමන්ත්‍රණේ සාපරාදී වගකීම පිළිබඳ ස්වාබැලීම සඳහා ඒ සඳහා වූ අපරාධ පරීක්ෂණ ක්‍රියාදාමයක් ආරම්භ කළ යුතු තිබෙනවා. මගේ යෝජනාව නම් සාමාන්‍ය පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියක් නොව මේ සුවිශේෂ කාරණය පිළිබඳ ස්වාබලා පරීක්ෂාකට වාර්තා කිරීම සඳහා සුවිශේෂ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කළ යුතු කියන කාරණය. ඒ වගේම මෙම ක්‍රියාදාමයෙන් නිසා විශාල ආර්ථික පාඩුවක් රට සිදු වුණා. ඒ වගේම සිදු වෙමින් තිබෙනවා. ඒ සිවිල් වගකීම මේ කුමන්ත්‍රණය හා සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන් දැරිය යුතු තිබෙනවා. එනිසා මේ රාජ්‍ය විරෝධී කුමන්ත්‍රණය තුළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි, රටේ සාමාන්‍ය නීතියට පටහැනි, සදාචාරයට පටහැනි මේ රටේ අනාගතයේ ඒ අභිමතාර්ථ වලට පටහැනි. එනිසා මෙම සම්පූර්ණ මේ රටට විනාශකාරී මේ ක්‍රියාවට වගකියුතු තැනැත්තන්ට එරෙහිව සාපරාධී වගකීම අනුව සහ සිවිල් වගකීම අනුව කටයුතු කළ යුතුමයි. සමහරු කියාවේ දැන් මේ අලුතෙන් කතරණ යන්නේ කලින් ඒවා කළාද කියලා. දැනට ප්‍රධාන අපරාධ පරීක්ෂණ 120කට වඩා අවසන් වෙලා තිබෙන. 20කට වඩා නඩු අධිචෝදනා ගොනු කළා තිබෙන. ඒ වගේම නඩුවල ප්‍රමාද වැළැක්වීම සඳහා වූ විශේෂ මහාධිකරණ තුනක් අපි සෑදීමට බලාපොරොත්තු වුණා. එක අධිකරණයක් පත් කළා. එහි නඩු කටයුතු පටන් ගන්න තිබෙන. දිනපත නඩු විභාග කරන. දෙවැනි අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරු පත් කළා තිබෙනවා. අධිකරණය පිහිටවන්න තිබෙනවා භෞතික වශයෙන්. තුන්වැනි අධිකරණයේ පත් කළ යුතු තිබෙනවා. එනිසා ගරු අධිකරණ ඇමතුමියට සහ මේ රජයට විශේෂ වගකීමක් තිබෙනවා. ඒ ඉතිහාසයේ සිදු වුණු ඒ බරපතල දූෂණ සහ අපරාධ පිළිබඳව ඒ නඩු විභාග ඉක්මන් කිරීම සඳහා පියවර ගන්න. මේවා ප්‍රමුඛතාවයන්. මේවා නොකළ නිසා තමයි අපිට මේ විපාක විඳින්නට සිදු වුණේ. ඕන අපරාධයක් කළා, ඕන වරදක් කළා බේරෙන්න පුළුවන් කියලා හැඟීමක් ඇති වෙච්ච නිසා තමයි හිරගෙවල් වල ඉන්න පුද්ගලයෝ මහා තමන්ට අහිමි, තමන්ට නොලැබිය යුතු බලයක් ආවේශ කරගෙන මේ කටයුතු ඉදිරියට උන්. එනිසා ගරු සභාපතිතුමනි, මම කල්පනා කරනවා අපිට අමතර වගකීමක් තිබෙනවා. ඒ හා සම්බන්ධව ඉදිරියට යන වගේම මේ කුමන්ත්‍රණය හා සම්බන්ධයිට නීතිමය වශයෙන් සාපරාධ වගකීම අනුව කටයුතු කළ දඬුවම් දීමත්, ඒ වගේම අලාභයන් පිළිබඳ තක්සේරුකට අය කර ගැනීමත්. මේවා කළ යුතුයි. මේ අමතක නොකළ යුතුයි. මේවා කළ යුතුමයි. අනාගතයේ නැවත මෙවැනි හිතුවක්කාර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විරෝධී සාපරාධී කටයුතු සිදු නොවන්නට නම් අපි කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය ආකාරය. එනිසා එක පැත්තකින් අපි මේ වගවීම පිළිබඳ කාරණා ගැන ඉදිරියට යා යුතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි, අපි තවත් පැත්තක් බලන්න ඕනේ ආර්ථිකය පිළිබඳ. මේ ආර්ථිකය පිළිබඳ පහුගිය කාලේ අපේ රජය පිළිබඳ විවේචන එල්ලවීමට හේතු වුණු ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි අපේ බදු ප්‍රතිපත්ති. මම මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ දීර්ඝ විවාදයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පුරවැසියට හැඟෙන්නට ඕනේ මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය සාධාරණයි කියලා. ඒ සාධාරණ වෙලා මදි. සාධාරණ බව දැනෙන්නට හැඟෙන්නට ඕන. පහුගිය කාලේ අපේ රාජ්‍ය ආදායම අපි සැලකිත විදිහට වැඩි කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඇතැම් ක්ෂේත්‍ර මත මේ බදු අය කළ ආකාරය, ඒ බදු අය කිරීමේ යාන්ත්‍රණය, ඒ වගේ මේ එම ක්‍රියාවලියන් හරහා ඇති කරන ලද අනවශ්‍ය භීෂණය හරහා අපේ රජයේ විශාල විදිහට අප්‍රසාදයට ලක් වුණා. එනිසා අය කරගත හැකිව ඇති ඒ ආදායම වගේම ඇතැම් වෙලාවක අපිට සාධාරණ ලෙස ඒ බදු දැනටමත් විවිධ ක්‍රමවලින් වක්‍ර ක්‍රමවලින් ගෙවන ඇතැම් පුද්ගලයන් මත ඇති වුණු මේ පීඩනය නිසා රජයට විශාල දේශපාලනික පසුබෑමක් ඇති වුණා. එනිසා බදු ප්‍රතිපත්තියේ ඇති සත්‍ය වශයෙන්ම රජයේ ආදායම් වලට වැඩි බරක් දක්වන ක්ෂේත්‍ර ගැන අවධානය යොමු කරලා ඒවා පිළිබඳ ඉතා දැඩි වූ බදු ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ යුතු වගේම, ඒ වගේම ඇතැම් සංවේදී සාපේක්ෂව එතරම් ආදායමක් නොලැබෙන, ඒ වගේම සාමාන්‍ය පොඩි මිනිස්සු, දුප්පත් මිනිස්සු, පහළම් මධ්‍යම පාන්තිකයා පීඩාවට පත්වන්නා වූ ඒ බදු අය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ නිශ්චිත වෙනසක් ඇති විය යුතු. මේවා නිලධාරීන්ට බාර දෙන්නේ නැතුව දේශපාලනඥයන් විසින් මේවා පිළිබඳ නිසි අධීක්ෂණයක් කළ ප්‍රායෝගික භාවිතය පිළිබඳව කටයුතු කරන්න ඕන. මම උදාහරණයක් සඳහන් කරන්න. පහුගිය කාලේ තෝරා බේරා ගන්න නැතුව අසීමිත ප්‍රමාණයක් දසදහස් ගණනක් මේ රටේ සාමාන්‍ය පුංචිම පුරවැසියන්ට ආදායම් බදු ගෙවීම සඳහා ආකෘති පත්‍ර බෙදා හැරියා. මෙසේ ආකෘති පත්‍ර බෙදා හැරීම තුල විශාල භීෂණයක් ඇති වුණා. මේ පුංචිම මිනිස්සු කොහොමත් මේ බදු ගෙවිය යුතු කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ගෙවිය යුතු පුද්ගලයෝ දැනටමත් බදු ඔවුන් ආරම්භ කළ තිබෙනවා, බදු ගෙවනවා. ඒ සඳහා ඒ නිසි ප්‍රමාණය ඔවුන් ගෙවුවා නැත. ඔවුන් ඒ දැනුවත්. හැබැයි අර බැංකු සමග පොඩි ගණදෙනුවක් කරන ජීවිතයේ එක්වරක් මේ තරමක මධ්‍යම ප්‍රමාණය ගණදෙනුවක් කරන තැනැත්තන් පවා වාහනයක් මිලදී ගත්ත කෙනෙක් බස් රථයක් මිලදී ගත්ත කෙනෙක් පවා මේ ක්‍රියාවලියෙන් පීඩාවට පත් වුණා. ඒ හරහා ලොකු භීෂණයක් ලැබුණා. ආණ්ඩුව අප්‍රසාදයට පත් වුණා. මට හැඟෙන ආකාරයට ඒ එම කොටස් වලින් අපි විශාල ආදායමක් අය කර ගැනීමක් කළත් නැහැ. එනිසා මම ගරු මුදල් ඇමතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. එම බදු අය කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදය දිහා බලලා ඒ විශාල පිරිසක් බියට පත්වන භීෂණයට පත්වන එනිසා රජයේ අප්‍රසාදයට පත්වන්නා වූ ඒ ක්‍රියාදාමයන් වළක්වලා මහජනතාවගේ හිතේ සතුටින් කැමැත්තෙන් බදු ගෙවන සාධාරණ ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කළ යුතුයි කියන කාරණය මම අවධානය ලක් කරන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි.